Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кампанія «Гавары праўду» абвясціла новую стратэгію пад назвай «Грамадзянская дамова» аб пераменах. Былы дырэктар санаторыі «Беларусь у Сочы» можа правесці за кратамі наступныя 12 гадоў. Ад 1 сакавіка на 50% падвышаецца плата за харчаванне ў дзіцячых садках.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна. Праскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Парыжы прайшлі перамовы паміж прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам і дзяржсакратаром ЗША Джонам Керы, які знаходзіцца ў першым замежным турне на гэтай пасадзе. Бакі абмеркавалі канфлікт у Сырыі і вайсковую аперацыю ў Малі, якую праводзіць Францыя супраць радыкальных ісламістаў. Пасля перамоваў у Францыі Керы накіруецца ў Рым, дзе прыме ўдзел у міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай ўрэгуляванню сырыйскага канфлікту. Учора Керы правёў у Берліне перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і міністрам замежных справаў Гіда Вестервелі. У той жа дзень ён сустрэўся з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўроўым. Галоўнымі пытаннямі гэтых перамоваў з'яўляліся становішча ў Сырыі, а таксама ядзерныя распрацоўкі ў Іране і Паўночнай Карэі. У Алматы сёння завершылася чарговае кола перамоваў адносна ядзернай праграмы Ірану паміж іранскай дэлегацыяй і прадстаўнікамі ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Расіі, Кітаю і Нямеччыны. У сустрэчы таксама ўдзельнічала вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі Кэтрын Эштон. Прадстаўнікі шасці сусветных дзяржаў прапанавалі змякчыць санкцыі ў дачыненні да Ірану ў абмен на спыненне ім узбагачэння ўрану да 20%. Працэсу, які, на думку краінаў Захаду, можа прывесці да стварэння Тэгеранам ядзернай зброі. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся правесці кансультацыі адносна іранскай ядзернай праграмы на ўзроўні экспертаў у Стамбуле 17-18 сакавіка. Іран сцвярджае, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Бенедыкт XVI ў сераду правёў апошнюю аўдыенцыю на плошчы Святого Петра ў Рыме, дзе сабраліся каля 200 тысяч чалавек. Пантыфік заявіў, што прымаючы рашэнне адмовіцца ад папскага пасаду, цалкам усведамляў яго сур'ёзнасць і навізну. Папа адзначыў, што пасля завяршэння папскага служэння ягонае жыццё не зменіцца і будзе як раней належыць царкве. Раней сёння прадстаўнік Ватыкану паведаміў, што пасля адрачэння Бенедыкта XVI будуць зваць ганаровым папам. У чацвер 28 лютага заканчваецца тэрмін знаходжання Бенедыкта XVI на папскім троне. У Кітаі група вядомых навукоўцаў, журналістаў і актывістаў заклікала ўлады краіны правесці палітычныя рэформы. Адкрыты ліст, які падпісалі каля 100 чалавек, размешчаны на некалькіх кітайскіх сайтах і ў блогах. Аўтары звароту заклікаюць кітайскае кіраўніцтва ратыфікаваць міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Кітай падпісаў гэты дакумент у 1998 годзе, аднак парламент краіны да гэтага часу яго не ратыфікаваў. За апошнія 3 месяцы гэта ўжо другі зварот да ўладаў Кітаю з заклікам правесці дэмакратычныя пераўтварэнні ў краіне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных